Dobrý deň. Dnes sa vyberieme do Egypta, no nebude to klasický cestopis. Prostredníctvom rozprávania prešovského arcibiskupa metropolitu Jonáša Maxima sa ocitneme na púti po stopách počiatkov mníštva a kresťanstva. Totiž členovia Rady hierarchov grécko-katolíckej cirkvi na Slovensku nadviazali na svoju spoločnú púť do Santiago de Compostela a v dňoch 13. až 19. apríla v tomto roku sa vydali na pastoračnú cestu do Egypta. Ako budeme počuť, v Egypte sa stretli s pohostinnosťou katolíckej a pravoslávnej cirkvi a vrátili sa s množstvom zážitkov a poznatkov. Reláciu pripravili majster zvuku Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Vítajte pri jej počúvaní.
Učí ma, Pane, nástrojom, nech stále žiarí pokojom.
Vladyka Jonáš, vy ste putovali spolu s ďalšími biskupmi grécko-katolíckymi po Egypte. Ako vznikol ten nápad, že sa vyberiete do Egypta a prečo?
Tento nápad, je pravda, áno, sme putovali. Tento nápad bol takým akýmsi následkom alebo predĺžením takého ducha, ktorý kdesi medzi nami tak je prítomný, medzi nami tromi biskupmi, grécko-katolíckymi biskupmi tu na Slovensku, vladykom Cyrilom, vladykom Milanom a mnou. My sme už boli pred dvomi rokmi v Santiago de Compostela, čiže tak vyšlo spontánne, že sme sa rozhodli ísť si urobiť takú púť na 10 dní. No a teraz tento návrh padol kdesi minulého roku, ako možno také pokračovanie tiež takého neoficiálneho, takého povedzme rodinného stretnutia medzi nami tromi, kde spoločne strávime určitý čas pri odpočinku, ale aj pri modlitbe, pri tom hovoriac aj o našich problémoch alebo víziách. A v takomto prostredí, kde si na púti, sa o mnohých veciach možno ľahšie rozpráva, alebo prichádzajú nejaké nové nápady, nové vízie alebo nové riešenia. A Egypt padol kvôli tomu, pretože sú tam prítomní, tak možno prezradím, sestra nášho jedného kňaza grécko-katolického, tam je konzulom egyptským, takže sme to videli ako možnosť kde by sa dalo ísť s tým, že teda nám bola poskytnutá určitá, nie že ochrana, ale taký sprievod, aj profesionálny, aby sme mohli navštíviť tie miesta, ktoré možno tak intenzívne obyčajní turisti asi v takom krátkom čase by nedokázali navštíviť. Takže viac menej takto sa to narodilo, ako čosi spoločné, čo nás obohatí aj z pohľadu viery, aj z pohľadu histórie, aj z pohľadu kultúry, ale aj z pohľadu našej vzájomnej komunikácie medzi nami.
Čiže mali ste tam také malé zázemie už pripravené a ste ľahšie sa rozhodovali pre tú cestu. Ste spomenuli, že ste mali možnosť byť s ďalšími biskupmi. Bolo to obohacujúce, keď to tak hodnotíte teraz spätne pre vás, ako pre vaše vzťahy?
Tak, takéto stretnutia, už tu sme sa o tom presvedčili aj vtedy v Santiago, aj na tých našich neformálnych stretnutiach Rady hierarchov, ktoré máme raz do roka, kde si úplne mimo civilizácie. Takže toto stretnutie bolo takým obohateným, pretože znovu ako ľudia sa vnímame trocha inač. Nie ako biskup, ale ako ľudia. Takže sa vnímame ako ľudia, ktorí majú akési záujmy, vidíme svoje charaktery viacej. Je to pre také vzájomné budovanie tých vzťahov, a nie tak profesionálnych ako ľudských, ako Cyril, ako Jonáš a ako Milan.
Koľko tam žije vlastne katolíkov v Egypte?
S katolíkmi je tam trocha problém, ale kresťanov ako takých tam je nejakých 10 až 12 miliónov, pretože tam je koptská pravoslavná cirkev, to je väčšinová cirkev. Katolíkov tam nie je veľmi veľa. Rímskych katolíkov, potom sú tam katolíci, teda koptskí katolíci, ich je nejakých 200 tisíc, to sú menšinové cirkvy, tie katolícke, no a najväčšia tam je práve tá koptská pravoslavná cirkev, ktorá prakticky je tam majoritou. Ale oproti moslimskému svetu je len minoritou, pretože vieme dobre, že Egypto je prakticky moslimský štát, alebo väčšina obyvateľov vyznáva islam.
Aké sú tam vzťahy navzájom medzi tými kresťanskými cirkvami a medzi kresťanskými cirkvami a moslimskou komunitou?
Tak my sme boli veľmi dobre prijatí, napríklad aj samotnými koptskými kresťanmi pravoslávnymi. Boli sme pekne prijatí aj nunciom katolíckým, ktorý nás hostil, u neho sme spali, s ním sme slúžili aj svetú liturgiu, aj sme raňajkovali spolu, takže takú veľmi veľkú otvorenosť sme tam vnímali. Potom sme boli tiež na takom hosťovaní u zase katolického koptského biskupa Manuela v Luxore, prakticky, ktorý je tiež študentom vladyku Cyrila, takže to boli viac menej také veľmi blízke vzťahy, také až rodinné, také priateľské. Takže tam sme boli tiež veľmi dobre prijatí, tam sme napríklad stretli sestričky matky Terezy z Kalkaty, ktoré tam akurát boli tiež na nejakej takej že misijnej ceste. Takže viac menej na tej katolíckej pôde, koptskej katolíckej pôde sme sa stretli mnohí, povedzme, ktorí sme katolíci, ale potom aj samotné prebývanie alebo kontakty, návštevy tých iných miest, ktoré patria už koptským pravoslávnym kresťanom, tak sme vnímali, že prakticky sme na svojom mieste. Veľmi dobrú, takú až dobrodušnosť sme vnímali zo strany týchto koptských pravoslavných kresťanov, veľkú otvorenosť, také porozumenie, že ja som mal pocit, že som doma.
Tí katolíci východného obradu, je ich tam viac eparchií na tom území Egypta?
Áno, tak týchto katolíckych koptov je 7 eparchií, keď sa dobre pamätám. No nie je ich veľa, samotný tých 200 tisíc to nie je veľa. Viac menej ako grécko-katolíko na Slovensku. Ale oni sú tak trocha roztrúsení v tej centrálnej časti Egypta, nakoľko som dobre pochopil. Aj po mestách, ale väčšinou po takých menších mestečkách a dedinách. Takže to sú také enklávy, ktoré o sebe vedia a ktoré spolupracujú a pekne spolupracujú. Aj sme to videli aj so samotnými koptskými pravoslavnými kresťanmi. Takže tam sa ten celý kresťanský svet veľmi spája, pretože je minorita vo všeobecnosti oproti práve tomu moslimskému svetu. Takže tam nemajú inú možnosť ako spolupracovať. To je čosi podobné ako aj vo Svätej Zemi alebo na Blízkom východe, kde všetky tie denominácie kresťanské viac menej sú nútené do istej miery spolupracovať, byť úzko späté. Takže tam sme to vnímali trocha možno v neaž takej intenzívnej miere, ale sme to tiež vnímali, že viac menej tam sa identifikujú ako kresťan. A už potom sa ďalej zistuje, že kto si ako kresťan.
Moja múdrosť a moja nádej, moja múdrosť a moja nádej. Si moja múdrosť a moja nádej. Moja múdrosť a moja ťa moja nádej, moja pieseň je Pán. On je Boh a Spasiteľ náš, tak sa nebojte, Ježiš je tu. Nebojte sa, veď náš Pán je tu. Moja múdrosť a moja nádej, moja pieseň je Pán. On je Boh a Spasiteľ náš, tak sa nebojte, Ježiš je tu. Nebojte sa, veď náš Pán je tu. Moja múdrosť a moja nádej. Si moja múdrosť a moja nádej. Si moja múdrosť a moja nádej. Si moja
Dnes je v relácii vyznania našim hosťom prešovský grécko-katolícky arcibiskup metropolita Jonáš Maxim, ktorý nám priblížil púť grécko-katolíckych biskupov v Egypte. Ako si tam žijú? Majú podmienky na rozvoj, že treba zbudujú ďalšie chrámy, stretávajú sa, majú tie liturgie tak ako u nás v Európe?
To sme boli prekvapení, ja osobne som bol prekvapený, že terajšia vláda i terajší prezident majú záujem na tom, aby tie kresťanské komunity sa rozvíjali. Dokonca sme videli nové chrámy tých pravoslavných koptov, ale aj katolíckych koptov, nové chrámy na tých nových sídliskách, teda súčasné, naozaj novúčičke, to bolo pre mňa takým prekvapením. A tak, keď sme aj rozprávali medzi sebou aj s tými, či už s pravoslavnými, alebo s katolíkmi kopskými, tak samozrejme, že ború sa s mnohými problémami, pretože ešte história nedávna nám hovorí, že v tých časoch 2010 až 2015 tam to bolo veľmi vyostrené. Ale teraz, sláva Bohu, naozaj tie podmienky sú také, že nie sú nejak vyhrotené tie vzťahy, že viac menej môžu sa rozvíjať slobodne, teda ráz ako cirkvi, a ja osobne som veľmi prekvapený, koľko je tam mladých ľudí, mladých rodín, naozaj hlboko veriacich tých takých spoločenstiev, ľudí, ktorí sme tam stretávali.
Sú tieto katolícke komunity aj pri mori? Pýtam sa kvôli tomu, že mnoho ľudí cestuje k moru, že či môžu využiť účasť na liturgii napríklad, keď sa dostanú k moru?
To vám neviem povedať, pretože my pri mori sme neboli. Aj keď sme boli v Egypte, prakticky ani nohy sme si neumočili. Naozaj sme neboli pri mori, ani pri Červenom, ani pri Stredozemnom. My sa viac menej pohybovali po vnútrozemí. Aj keď ja viem, že mnohí aj naši ľudia chodia na dovolenku do toho slávneho letoviska, do Hurgády. Ale aj práve tá pani konzulka nám rozprávala, že majú požiadavky aj na konzulát, aby nejakým spôsobom zabezpečili či už omše alebo liturgie pre katolíkov, ktorí prichádzajú napríklad zo Slovenska. Poliaci tam čosi majú, viem, aj Rumúni takisto. Takže neviem, ako teraz tam je reálne, že či táto možnosť tu je, alebo nie. Asi oveľa lepšia bude možnosť v Alexandrii, lebo je to hneď pri Stredozemnom mori, ale tiež neviem nejak konkrétne. Ale čo bolo také milé, keď už sme chodili po tých kláštoroch, tak sme tam stretávali práve turistov z týchto primorských letovisk. Takže asi aj tie agencie, ktoré organizujú turistov, teda ich dovolenkový čas pri mori, asi aj organizujú potom nejaké také, že výlety alebo púte do takých destinácií naozaj kresťanských. Sme ich stretli v kláštore svätého Antona Pustovníka, v kláštore svätého Pavla Pustovníka, takže a to je niekoľko hodín práve z toho letoviska. Takže takáto možnosť tam je určite, ale aj po tých mestách tie komunity sú a tie chrámy vidno, takže každý, kto má záujem, napríklad v Káhire, tak sú tam kresťanské chrámy. Či sú pravoslávne, alebo katolícke, to už asi treba zisťovať. Väčšinou asi pravoslávne, ale keď nie je iná možnosť, tak aj do pravoslávneho môžeme ísť, samozrejme, keď nie je iná možnosť. Takže takto. Ale konkrétne v tých letoviskách neviem presne, že či je tá možnosť, alebo nie je.
Keď nás počúvajú tie správne uši, tak to zariadia, aby mali aj turisti tam možnosť navštíviť liturgiu. Vy ste sa tam vybrali aj kvôli tomu, že teda je Egypt kolískou mníšstva. Takže trošičku do histórie, keby sme zašli. Prečo je kolískou?
Naozaj je to pravda, že v Egypte sa narodilo mníšstvo a môžeme povedať, že do istej miery je kresťanstvo, pretože kopti, to slovo kopt, alebo to meno kopt, to je egyptský variant pre Egypťana. Takže Egypťania v tej svojej reči originálnej sa nazývali, že kopti. Takže oni prešli teda hneď na kresťanskú vieru v tom 3. 4. storočí a to práve po tých obrovských množstvách mníchov, ktorí utekali do púšte v Egypte a tam zakladali obrovské kláštory, ktoré doteraz existujú v tom 3. 4. storočí a potom to, teda to kresťanstvo z prostredia mníšskeho z tej púšte potom postupne prechádzalo aj do miest a takýmto spôsobom to kresťanstvo sa rozšírilo na celý Egypt vtedajší. Takže do toho 6. 7. storočia viac menej, či teda možno skôr, neviem presne teraz povedať, celý Egypt bol viac menej kresťanský. A tie kláštory, oni tam vznikli ako taká potreba ľudskej duše ísť a žiť pre Krista. Vtedy to ešte nebolo možné v mestách, pretože bolo prenasledovanie kresťanov v mestách tými rímskymi pohanskými vladármi. Takže ľudia utekali do kláštorov na púšť, kde mohli realizovať tú svoju vieru. No a tak vznikli tie prvé mníšske komunity Pachomia, svätého Pachomia veľkého, potom svätého Antona egyptského, potom svätého Makária a mnohých iných, takže, o ktorých my teda poznáme a ktorí sa nám dostali aj cez tie rôzne patristické spisy alebo duchovné spisy otcov cirkvi prakticky, ktorí tam tiež chodili do istej miery na takú skúsenosť, že vlastne ako to tam je s tým kresťanstvom. Takže tam je kolíska mníctva ako taká. Potom sa stále rozšírilo samozrejme, že aj do Ríma, aj do Palestíny, aj do Syria, a koniec koncov aj do západnej Európy, aj do východnej Európy. Takže to je také, povedzme, taký základ, fundament. Keď sa povie o mníctve čosi, tak základ mníctva to je svätý Anton, svätý Pachomi, svätý Makári veľký, títo otcovia z Egypta.
To má Señor i recibir toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad. Todo mi haber y mi poseer. Señor, lo tomo.
Predpokladám, že ešte zostali tam stopy po tých prvotných rehoľníkoch. Navštívili ste tieto miesta?
No,
môžeme to prejsť tak postupne.
Aby sme... Nám sa podarilo navštíviť 5 kláštorov, ktoré dodnes fungujú, viac menej v nepretržitej forme, s nejakými tam historickými takými že prerušeniami, kedy tam na nich napadali alebo tí beduíni, alebo potom iní tam tí moslimovia. Ale viac menej nepretržite fungujú dodnes. Takže my sme navštívili, sa nám podarilo navštíviť kláštor svätého Pachomia Veľkého, potom Antona Pustovníka, svätého Pavla Pustovníka, potom svätého Makária egyptského a ešte aj svätého Paisia egyptského. A potom ešte jeden sýrsky kláštor, neďaleko práve tam Alexandrie. Takže viac menej 6 kláštorov. A to by tak človek povedal, že to asi bude nejaká taká, že ruina, alebo nejaký taký, že muzeálny typ, alebo... Ale sú to veľmi živé kláštory. V každom kláštore nie je menej ako 100. Od tých 100 do tých 200 mníchov v každom jednom z tých kláštorov. Takže naozaj život tam prakticky kypí v tom zmysle mníškom. Sú to veľmi živé kláštory, kde prichádza množstvo ľudí, kresťanov, ale aj nekresťanov, musulmanov, teda moslimov, ktorí majú úctu k tým svätým aj k tým miestam, takže naozaj, ja som si to nevedel predstaviť, že na takomto priestore je tak intenzívna prítomnosť práve tej tradície mníškej dodnes veľmi živá.
A kde sa nachádzajú tie jednotlivé kláštory? To sú v púšti alebo v bežných mestách?
Tak viac menej všetky tie kláštory boli založené v púšti, pretože keď boli zakladané, tak v mestách to nebolo možné, pretože tie mesta boli vtedy v takom rozpoložení, v akom boli, aj tom duchovnom, takže to nebolo možné, takže oni utekali do púšte. Ale teda my sme navštívili spočiatku kláštor svätého Pachomia, to je pri Luxore, dnešnom Luxore. Niekedy tento kláštor bol založený v púšti, ale dnes už je nejakých 30 km od Luxoru, je súčasťou takého teda mestečka, ktoré sa tam vybudovalo okolo tohto kláštora. Takže taká nejaká aglomerácia, teda mestská aglomerácia. Takže to bol prvý kláštor. Potom svätého Antona a svätého Pavla. Oni sú dodnes v púšti, k ním sme išli autom prakticky niekoľko hodín po púšti, kde je piesok, kde sú kamene, síce diaľnicou, ale jednoducho klasická púšť, ako si to človek predstavuje. No a potom sme odbočili z tej hlavnej cesty smerom do hôr a tam pod obrovskou takou tým horským masívom sme našli z jednej strany toho horského masívu kláštor svätého Antona, pustovníka, a potom sme museli takou okľukou vyjsť nejakých 40 km a z druhej strany sme našli ten kláštor svätého Pavla Pustovníka. A oni sú klasicky v púšti prakticky. Lebo to boli kláštory, kde sa usadili tí pustovníci, aj Anton, aj Pavol, pretože tam bola voda, tam bol prameň, bol tam nejaký život, nejaká palma. Oni sa tam usadili, no a potom okolo nich vyrástli aj tie kláštory, tie komunity sa narodili. Takže to boli dva kláštory úplne že v púšti. No a potom, to už teda na koniec našej cesty, v druhej časti, to zase medzi Káhirou aj medzi Alexandriou, to už je v tom dolnom Egypte, sme navštívili ešte potom tie tri alebo štyri kláštory. To je púšť Sketis alebo Nitria, tak sa to volá, že tých liturgických kniach alebo duchovných kniach sa to volá, že púšť Nitria. To je taká preliačina v púšti niekedy bola, kde tiež sa usádzali títo mnísi. No a dnes už okolo týchto troch, štyroch kláštorov, to sú tri kláštory, obrovské kláštory hneď vedľa seba, jeden vedľa druhého. Dookola sú už polia, kde sú plantáže na rôzne tie plodiny egyptské, z ktorých oni potom žijú. Ale je to nejakých 30 km, 30-40 km aj od Káhiry, aj od Káhiry trocha viacej, 70, a od Alexandrie nejakých 30, tak trocha na boku. Ale je to tiež v púšti prakticky. Takže tam sú tie kláštory, tie 4 veľké kláštory, ktoré sa nám podarilo navštíviť. Ale tam ešte potom mnoho iných, ale my sme navštívili iba tie také 4 najvýraznejšie. To je Makária, potom Sýrsky a ešte Paisia. Áno, takže 3. Ale znovu sú v púšti prakticky.
Akým jazykom ste sa tam dorozumievali? Majú aj svoj jazyk, ten egyptský alebo koptský? Alebo...
No, oni už hovoria arabským jazykom, ale ako liturgický jazyk dodnes oni používajú koptský jazyk. No, samozrejme, dorozumievali sme sa, my nevieme po arabsky, tak sme sa dorozumievali po anglicky alebo po taliansky, ale väčšinou po anglicky. aj tí mnísi, ktorí nám boli pridelení, aby nám trochu ukázali kláštor, tak viac menej to bolo v angličtine. Takže takýmto spôsobom sme sa dorozumievali.
Zúčastnili ste sa aj na nejakých spoločných modlitbách? Prijali vás tí rehoľníci do kláštora?
Tak my sme tam boli počas dňa viac menej vo všetkých tých kláštoroch. Ale v kláštore svätého Makária sa nám podarilo byť aj na spoločnej večierni, alebo na tej večernej modlitbe, ktorá má úplne iný charakter ako naše modlitby. Samozrejme, že je úplne iný ráz, aj teda aj rytmus, aj tá atmosféra je úplne iná. Ale bolo to také milé, že nám pridelili jedného z tých mníchov, z diakonov prakticky, ktorý nám ukázal, nám pomohol stiahnuť v našich telefónoch aplikáciu, ich aplikáciu, kde majú tie spoločné modlitby na troch jazykoch, v angličtine, arabčine a koptčine. Takže nám to ukazovalo, ako to máme sledovať po anglicky, takže sme mali takýmto spôsobom, sme brali účasť v ich modlitbe. Ale vo všetkých tých kláštoroch, kde sme boli, to bolo počas dňa, takže oni tam tie modlitby nemajú počas dňa. Takže viac menej nám bol pridelený nejaký z mníchov, ktorý má na starosti hosti a on nás trocha uvedol do situácie. Aj sme sa spoločne časi pomodlili tak kratúčko, potom nás stále prihostili akousi kávou, čajom, nejakým sladkým, tam to je takým dobrým zvykom.
With the breaking of the dawn, I will peek beyond the glass. There's an endless stretch of blue below, an ocean cold and vast. I'm traveling again between the heavens and the clouds, reaching out, turning a vision into a future strong and proud. But I say, oh, 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 there's nothing more I desire than to spend my life with you, setting me gently on fire. We're a very special two, only you can understand, walking parallel on the separate paths, but always holding hands as we lay our yellow bricks on the road to something better. Can we find a point of meeting and continue on together? And I say,
Našim dnešným hostom je vladyka Jonáš Maxim, s ktorým sme sa porozprávali o púti slovenských grécko-katolíckych biskupov v Egypte. A v čom je tá inakosť tej večierne koptskej?
Viac menej iná štruktúra trocha aj tých modlitieb, nakoľko sú to mníske modlitby ešte z toho 3. a 4. storočia. A samozrejme tá liturgia aj latinská, aj byzantská sa trocha ináč vyvíjala v histórii od toho 7., 8., 9., 10. storočia. A tamto ako keby sa to tak zakonzervovalo v tom 3. 4. storočí, takže viac menej je veľmi, nie že primitívna, ale veľmi jednoduchá tá štruktúra, je veľmi bohatá na liturgické texty, na biblické obrazy, nakoľko tam má človek možnosť sa stretávať s tými biblickými obrazmi, ktoré poznáme zo žalmov a zo svätého písma, zvlášť teda zo žalmov, oni teda ich, tá modlitba je prešpikovaná doslova žalmami a tými obrazmi prerozprávanými zo žaltára. Aj tie biblické príbehy, povedzme Jakuba a Mojžiša a všetkých týchto udalostí, ktoré majú priamy kontakt s Egyptom, takže tam sú prerozprávané a sú obohatené nimi práve tie modlitby, aspoň teda na základe tej večerne, na ktorej sme boli. Ja som vnímal, že naozaj veľmi veľa, to bol akurát týždeň po ich vzkriesení, lebo oni majú od tohto roku mali o jeden týždeň neskôr Pasku, Veľkú noc. Takže to bolo také intenzívne ešte aj o to viacej, že to bolo teda v to obdobie po vzkriesení, takže aj tie obrazy vzkriesenia, žien, Ježiša Krista, boli také veľmi intenzívne, naozaj také veľmi, veľmi bohaté, ktoré my možno ani tak nepoznáme dokonca v našej byzantskej liturgii.
Čiže vy ste ešte také veľkonočné obdobie v podstate zachytili. Áno,
oni sa tam s nami napríklad zdravili, že Christos anesti, čo je Kristus stal z mŕtvych, po grécky, lebo niektoré veci, oni tam aj slova, niektoré výrazy majú grécke, alebo ich teda grécke ich prispôsobili, alebo ich začali používať v tom koptskom jazyku. Takže napríklad tento pozdrav poznajú, oni sa tak zdravia, aj keď sú kopti, Christos anesti. Takže to sme vedeli aj teda odpovedať teda na gréckom jazyku. Teda oni na koptskom a my na gréckom, ale viac menej v tomto prípade je to isté.
Taký pobyt v kláštore, to je vlastne úplne iný svet. A vy ako reholník, ako ste to vnímali, že ste boli medzi nimi a zrejme ste aj porovnávali naše európske kláštory s tými egyptskými? Sú tam rozdiely, alebo ten duch je rovnaký všade?
Ja som mohol porovnať iba s tým, čo ja som žil v tom mojom kláštore materskom, kde som prežil 20 rokov, tak v Egypte som sa cítil v tých kláštoroch ako doma, pretože som si uvedomil, že 90% toho môjho spôsobu života je identický s tým, čo oni žijú tam v tých kláštoroch, pretože je to mnížsky spôsob života. To je to isté, viac menej, to by mohli povedať aj benediktíni napríklad, že si uchvali tú formu, tú dávnu mnížsku formu. Ona je veľmi spoločná pre všetké mnížske spoločenstva vo všetkých cirkvách. No a tam, nakoľko naozaj je to ten základ, je to tá podstata mnížskeho života v celom svete, tam sa narodila, v Egypte, na ňu sa odvolávajú všetci. Takže ja som to vnímal, že teraz tu som pri koreňoch a som mal možnosť porovnať, tak som si uvedomil naozaj, že z toho, čo ja som prežíval v mojom kláštore, ten spôsob života, spôsob modlitiev alebo poriadok dňa, ten duch, to je identické, bolo len tých 90% s tým, čo oni tam prežívajú. Hej. Teda aj uspôsobenie tých budov, chrámov, povedzme tam, kde sa spoločne je, potom tej práce, viac menej. Takže vnímal som, že naozaj to, čo si veľmi, veľmi blízke.
Čo je taký životný rytmus dňa,
áno,
podobný
áno,
bol. A čomu sa venujú tí rehoľníci?
Oni pracujú dodnes aj fyzicky, pretože musia z čoho si žiť. Že časť sa venuje možno týmto pútnikom, ktorí tam prichádzajú, a všetkému tomu, čo je s tým spojené, ale potom oni majú aj svoje polia, z ktorých žijú dodnes. Takže napríklad v tom kláštore svätého Makária tam bolo vidno, že majú obrovské plantáže, ďatly, a potom aj iných plodín, z ktorých prakticky oni žijú, potom olivy a podobne. Ale napríklad tam nám rozprávali aj v tom kláštore svätého Makária, že tam ich presne teraz do tých 200 mníchov, tak tam majú takých, že rôznych, že doslova, že oni tam robia také experimenty, teda takých súčasných technológií, stavbárstva, inžinierstva, a potom aj teda tých poľnohospodárskych technológií súčasných, ktoré oni tam uvádzajú do života, pretože oni z toho žijú a majú tam inžinierov medzi tými mníchmi a vysoko vzdelaných ľudí, takže viac menej to je ich chlebík. To je to, čo som videl aj u nás napríklad v kláštore, keď som bol, že to je o tom aj to zasvetenie, že to neznamená, že som v kláštore, že musím byť kňazom, absolútne nie. Kňazi tam sú iba kvôli tomu, aby mohol kto si vykonávať bohoslúžby pre ostatných bratov, a viac menej väčšina bratov sa čomu sa venuje, na čo má dar. Keď bol vysokoškolský inžinier, tak aj v kláštore sa nájde spôsob, ako to inžinierstvo realizovať. A tam nám ukazovali, že postavili chrám, ktorý sprojektoval ich mních a vykonali ho samotní. Teda mnísi teda tú stavbu zrealizovali, pretože majú na to všetky uspôsobenia. Ale môžem si to predstaviť, keď tam ich 200. Takže samozrejme, že... No videli sme tam, že používajú súčasné technológie aj napríklad tie ubytovacie priestory. Nám rozprávali, že si tiež postavili nové, pretože boli tie staré už nevyhujúce. Hej, a samozrejme, že dnešný čas sa kde si posunul, tak aj, povedzme, aj dodávky vody už sú iné ako predtým. Používajú tiež telefóny všetci, pretože je to komunikácia súčasná. Keď sme ich kontaktovali, tak tiež cez maily. Je to taká, povedzme, do istej miery vozovka, akási veľká firma, duchovná firma, alebo také mestečko, kde všetci pracujú na jeden cieľ, a to je na oslavu Boha, a venujú, investujú do toho všetky svoje dary, ktorým Boh dal. A popri tom sa spoločne modlia, a každý pracuje v tej svojej sfére, ktorý je dobrý, a takýmto spôsobom vetujú svoj život Bohu.
Prameňom života môjho stal si sa ty, Pane môj. Vernú lásku, ktorú máš, spoznal som v tebe, pastier môj. Presvedčil si ma, že ma ľúbiš viac než svet. Nemusím sa túlať tvojou, pravíš mi, keď život svoj tebe odovzdám. Život svoj tebe odovzdám. Života môjho stal si sa ty, Pane môj. Vernú lásku, ktorú máš, spoznal som v tebe, pastier môj. Presvedčil si ma, že ma ľúbiš viac než svet. Nemusím sa túlať tvojou, pravíš mi, keď život svoj tebe odovzdám. Život svoj tebe odovzdám. Život svoj tebe odovzdám. Život svoj tebe odovzdám.
Sú reholníci, ktorí treba pracujú aj mimo kláštor, že chodia do nejakého zamestnania, alebo viac menej tú sebestačnosť si tam...
Viac menej ideá je byť sebestačný, lebo tým, že oni sú menšinová, kresťania sú menšinou v Egypte, tak tam nemajú také, že nejaké že štátne zamestnanie. Aj keď si myslím, že určite kto si možno aj kde si tam pracuje, ale to sme sa až tak veľmi do detailov nepýtali. Ale viac menej je to o tom byť sebestačný na tej teritórii, na ktorej oni žijú. Tam sme napríklad videli ten starý kláštor je a za ním je už pobudovaný nový kláštor, kde oni žijú a ten starý kláštor ukazujú ako múzeum a žijú v nových podmienkach. V súčasných podmienkach a pred kláštorom sú obrovské napríklad tie také domy pre pútnikov, kde ich ubytovávajú, kde sa o nich starajú, takže viac menej je to pracovanie na seba. To je taký vnútorný akýsi kolobeh, z ktorého oni potom žijú.
Čiže prijímajú tam aj treba pútnikov, turistov, ktorí sa rozhodnú zájsť do toho kláštora, majú možnosť tam prenocovať a trošku pobudnúť.
To je také špecifické práve pre tie kláštory. Ja to som tiež videl takú identifikáciu práve s tým môjim kláštorom, že v týchto kláštore sme tam videli, že sú tam tie priestory, kde sa dá prísť, kde sa dá nahlásiť a pobudnúť týždeň, dva, tri, urobiť si duchovné cvičenia, byť súčasný toho ich života, aspoň z časti, byť v ústraní do istej miery, teda z tohto sveta, kde si trocha utiesť na akýsi krátky čas, aby si to človek urovnal v hlave, aj v srdci. Takže táto možnosť stále v týchto kláštoroch bola a vidím, že aj je dodnes a je to veľmi dobre, pretože aj kvôli tomu sú to doslova oázy, tej púšti tohto sveta sú to oázy čohosi iného duchovného života, kde človek možno viacej môže precítiť, premyslieť ten svoj život vo vzťahu k Bohu, vo vzťahu k blížnemu. A ja sa veľmi teším z toho, že teda, že dodnes táto možnosť tam je a sa mi to potvrdilo, že je to dobré a správne, keď som to videl, že my to tiež realizujeme tam v tom mojom kláštore, sme to realizovali, takže aj tu som videl také teda veľmi spoločného, čo pretrvalo dodnes a je to zdravé. v tých komunitách. Keď takáto možnosť je, to je znak toho, že tá komunita žije zdravo, že sa nehanbí ukázať ten svoj vnútorný život, povedzme, aj ľuďom zvonku.
Že tam určite ľudia prichádzajú nájsť trošku pokoja, sám seba v podstate v takomto prostredí.
A naozaj videli sme tam mnohí ľudí, lebo mnohé rodiny, mladé rodiny s deťmi, a bolo vidno, že aj tie domy tam, teda tie priestory pre tých pútnikov sú plné, že sú obsadené, že je tam živo. Takže určite to mnohí využívajú, a zvlášť aj kresťania tam v Egypte to využívajú, pretože naozaj tam môžu prísť aj z toho možno prostredia, teda moslimského, môžu prísť práve do prostredia kresťanského, kde môžu načerpať, obnoviť sa, porozprávať akýmsi spôsobom, tiež môžu poprosiť Boha o tie milosti alebo ďakovať mu, takže je to veľmi dobré, že to takto je.
A aj váš kláštor umožňoval príchod takýchto laikov medzi vás, rehoľníkov?
Dodnes to takto je, že hoci ktorý človek, ktorý požiada, tak môže bývať pri kláštore a byť účastný na všetkých modlitbách, ktoré sú v chráme. Keď to si možno aj má záujem, tak ho môžeme prijať do takého iného priestoru, už bližšie ku kláštoru, kde má možnosť aj nahliadnúť už viacej do nášho vnútorného života. A už keď má kto si taký, že 100% záujem, tak ho doslova, že púšťajú do komunity do istej miery, aby videl znútra, čo ten mnížský život je. Aby si to vedel predstaviť, aby vedel, že do čoho ide. Takže táto možnosť to stále je a stále bola. A tam som to videl v Egypte, že to že využívajú mnohé mladé rodiny, alebo teda individuálne ľudia, takisto ako aj tam, kde som ja bol. Takže preto je to veľmi dobré, že to takto je.
Keď sa vrátime do Egypta, keď ste rozprávali s tými koptskými kresťanmi, čo ich zaujímalo na Slovensku? Vedeli vôbec, čo odkiaľ prichádzate?
Vedeli ona, že sme zo Slovenska, pretože tam zase dobre pracujú asi aj tie tajné služby. Takže keď sme prichádzali, to bolo také zaujímavé tiež, že každý ten jeden, povedzme, alebo chrám, alebo budova, alebo ten kláštor, ale aj tie svetské, povedzme, tie také typické egyptské destinácie, ako pyramídy a chrámy, tie pohanské, sú to veľmi dobre chránené políciou, vojskom a tajnými službami. Oni majú na tom záujem, aby tí turisti tam boli v bezpečí, aby kresťania, ktorí prichádzajú do tých kláštorov, boli v bezpečí, takže už o nás vedeli, že prichádzame. Lebo takto tam je dobre, povedzme, premyslené, že vedia o tých turistoch, že keby čosi sa stalo, že vedia hneď reagovať, asi je to kvôli domu, ja sa tak vysvetľujem teda. Takže sa nás pýtali, že skade sme, hovorím, že zo Slovenska, niektorí teda tie služby vedeli, tak sa pýtali, no, že či sme kresťania, že ako u nás to funguje, a mňa sa konkrétne pýtali, keď som povedal, že som tiež teda mních, aj tí otcovia tam, tí kopti, tí mnízi, že ako to funguje u nás v našom kláštore, aký je poriadok dňa, aké sú bohoslúžby, aké sú pôsty, aké sú modlitby. Takže mi to bolo také veľmi milé, že videli, že sa zaujímali, že teda chcú vedieť, chcú byť akýsi taký, že obohatený, že aj iným tým pohľadom, povedzme, na veci.
Informačne ste aj ich obohatili.
To bolo také milé, že aj tie deti, ktoré nerozprávali po anglicky, tak prišli tam, tak sa veľmi zaujímali. Chceli sa sfotiť s nami a potom aj my s nimi, aby bolo vidno, že rodičia sa tešia. Ale viac menej my sme komunikovali len teda s tými mníchmi, pretože boli sme pod ich opaterou, alebo potom už s tými konkrétnymi ľuďmi, ktorí tam boli pridelení ako sprievod. Že až tak veľmi taký možnosť komunikovať s bežnými ľuďmi asi sme nemali, pretože tiež je práca.
Aj bohatý program ste mali vlastne.
No, on veľmi intenzívny, áno.
po hudobnom osviežení je našim hosťom prešovský arcibiskup metropolita Jonáš Maxim, ktorý sa spolu s ďalšími grécko-katolíckymi biskupmi zúčastnil na púti v Egypte.
Môžu nám byť inšpiráciou v niečom tí koptskí kresťania?
Koptskí kresťania, ja som si tak uvedomil, že tam alebo človek je kresťan, alebo nie je kresťan. Pretože tam iná možnosť nie je. Pretože tým, že žijú v tom muslimskom svete a vediac to, čo sa dialo, povedzme, v tom 2010 až 15 roku, poznáme tie prípady, kedy tam jednoducho aj zabíjali tých kresťanov len kvôli tomu, že sú kresťania. Takže tam byť kresťanom, to je veľmi jasná voľba. Tam si to človek musí spočítať, alebo budem sa hlásiť ku kresťanom a teda som ochotný ísť s kožou na trh, alebo nie a vtedy som nikto. Takže tam to bolo veľmi vidno, naozaj takú tú dobrosrdečnosť ich, tú takú veľmi jasnosť toho, že oni sú kresťania. Tam napríklad je bežné, že majú vytetovaný ten krížik, alebo na ruke, väčšinou na ruke, alebo na zápesti dole, alebo na vrchu medzi palcom a ukazovákom. Takže tam hneď vidno, že kto je kresťan. Tam si to dávajú teda tetovať dobrovoľne, ako znak tej svojej prináležnosti, patričnosti ku kresťanstvu. A potom sme sa aj tam pýtali trocha, že jak tam funguje výchova, tak pre nich, pre tie kresťanské rodiny, výchova, oni ju, povedzme tak, že nepozbavujú sa zo svojej zodpovednosti rodičia na školu alebo na kňazov, nech kňaz ich naučí, nech tam v škole sa naučia, ale tá výchova ku kresťanstvu, ku viere, je integrálnou súčasťou detstva. Že oni od malička, rodičia, otec, hlavne otec, vovádza naozaj tie svoje deti do tej kopskej viery, do toho kresťanstva v tej kopskej forme. On ich učí modlitby, so svojou manželkou im čítajú sväté písmo, vysvetľujú sväté písmo svojim deťom. To sú prví katecheti v rodine. Čo dnes u nás možno takto, kde si, keď neodišlo, tak kde si je to v takom úzadi. Ja zmenej je to takto, že prihadzujeme zodpovednosť na školu a na katechetov a na kňazov. A tam prakticky, keď to dieťa vyrastie, tak už je skatechizované. Ono už má 10 rokov, on už vie, čo znamená veriť, čo znamená Kristus, kto to je, sväté písmo a tak ďalej, lebo už prešlo katechizáciu od tých svojich rodičov cez tie biblické príbehy, viac menej v tom rodinnom spoločenstve. Takže tam nám aj to vysvetlili, že v tých kopských rodinách je samozrejmosťou, že oni majú, povedzme, súčasťou ich domu jakási taká svoja rodinná kaplnka v každom dome. Je to ich identita. Oni sa na to musia vkoreniť, v to už od malých detí. A bolo to vidno aj na tých rodinách, keď boli v tých kláštoroch, že to bolo vidno, že oni sa tam cítia ako doma, v tom chráme, alebo na tom nádvorí. Že to nebola nejaká stiesnenosť, ale taká veľmi teda veľká úprimnosť, radosť, taká akási otvorenosť, taká štedrosť, také, že tu sme doma, toto je naša krv, toto je naša podstata, my sa za to nehanbíme. Takže ja som to vnímal veľmi tak teda živo, aj veľmi, tak naozaj až doslova radikálne. Že tam byť kresťanom, to znamená urobiť radikálne rozhodnutie, ku komu patrím. A ísť si za tým a svedčiť o tom. A nie, že byť na to hrdý, ale tým spôsobom života naozaj, ako si to ukazovať v tých takých každodenných reálnych situáciách. Lebo to je muslimský svet. Tam o sebe vedia, tam pozrú na ruku a hneď vidia, že ty si kresťan. Takže tam sa človek neschová za akúsi, povedzme, vonkajšiu formu. Tam len, čo môže urobiť, tak to len môže ukazovať tie svoje činy, tie svoje skutky, tie svoje gestá, slova a tak ďalej. Takže tam som to vnímal veľmi intenzívne a to sa mi páčilo, že to je taký ich dobrovoľný, taký prirodzený radikalizmus, ktorý je vlastný kresťan, má byť vlastný kresťanom.
Čiže nejaký taký tajný kresťan tam neexistuje?
Ja som to tak nevnímal, že by tam kto si taký existoval.
A kto má v rodine takéto hlavné slovo pri vedení detí k duchovnému životu?
Tam to bolo vnímať, aj nám to potom potvrdili, že je to muž, hlava rodiny. Tam majú veľmi silnú tradíciu, ktorú veľmi milujú. My vieme, že svätý Jozef, presvätá Bohorodička s malým Ježiškom utiekli do Egypta. A tam je veľmi silná tradícia práve u kopských kresťanov, či už pravoslavných alebo katolíckych, veľká úcta k svätej rodine. Pretože oni majú doslova celé itinerárium, kde tá svätá rodina sa zastavila počas tých 3 rokov prebývania v Egypte. A na týchto miestach, po tej tradícii, vyrástli tie také centra duchovné, teda kresťanské. Takže možno aj z toho pramení tá taká úcta, že Jozef bol ten, ktorý viedol Máriu do Egypta, sa o ňu staral, aj o malého Ježiška. On ako hlava rodiny bol zodpovedný. Takže možno aj tam vidia ten vzor, že otec je ten, ktorý sa má postarať. Hej? Aj teda on je ten, ktorý vedie celú rodinu, aj čo sa týka viery, čo sa týka výchovy vo viere. Takže asi je tam nejaký taký aj duchovný súvis práve s tou historickou udalosťou, ktorú oni tam veľmi teda držia pri srdci a doslova pre nich to je veľmi čosi veľmi, veľmi, veľmi dôležité. Že tam bola svätá rodina práve v Egypte a sa pohybovala po tých údach. Že to nebolo čosi statické, že oni prišli na jedno miesto, prežili tam 3 roky. Nie, oni majú celé itinerárium, kde oni boli, kde pracovali, kde žili, skade čerpala Mária vodu, kde Jozef tam pracoval. No jednoducho už veľmi sympatické, také, viete, veľmi ľudské.
Čo rieši každá rodina v podstate, hej, pre to svoje dieťa. Čiže tie miesta môžu navštíviť treba aj turisti po stopách tej svätej rodiny.
Sú celé turistické aj putnické také programy, že navštíviť tieto miesta.
Čo vy ste priniesli hostiteľom a čo naopak vy ste si doniesli z toho Egypta? Niečo také hmotné, okrem teda samozrejme tých duchovných zážitkov?
Tak my tak niečo, že hmotné, tak čo si také slovenské sme, už si nepamätám, že čo. Biskupom nejaké kríže sme naše priniesli, tam čo sme boli aj nunciovi, aj katolickému biskupovi kopskému. A čo sme si tam aj priniesli, tak ja osobne som si priniesol, okrem tých duchovných samozrejme, že zážitkov, a mnohých takých naozaj krásnych, hlbokých prežití, tak ja osobne som si priniesol práve ďatle z kláštora svätého Makária, pretože veľmi mám rád ďatle. Takže ja viem, že oni tam sú vypestované u nich, tak to som si priniesol. No.
A čo bolo takým najhlbším zážitkom duchovným pre vás osobne?
Pre mňa osobne bolo to stáť na tých miestach, ktoré tam sú dodnes, kde chodili tí veľkí otcovia púšte, ktorí stali pri výtoku praktických kresťanstva v Egypte. A bolo to pred 1300 rokami a zrazu ja som tam prišiel a som sa mohol dotýkať tých miest. Moje nohy mohli stúpať na tú istú podlahu toho chrámu, pretože tam sa všetci zobúvajú pred vchodom do chrámu na boso. Toto slovo, moje nohy sa, nie že to pánke, ale moje nohy sa mohli dotýkať tej podlahy, po ktorej chodili aj tie veľké osobnosti duchovného života, na ktoré sa dodnes odvolávame. To bolo pre mňa takým najväčším zážitkom byť, a zvlášť napríklad aj v tej jaskyni svätého Antóna, aj keď samozrejme, že je to tázne, či to je tá jaskyňa, či to niekde si iná, ale byť tam na tom mieste, hej, byť tam na tom mieste, ktoré dodnes žije, ktoré dnes stratilo svoju živosť, dodnes je akýmsi takým, cez Božiu milosť je prameňom obnovy kresťanského života pre mnohé rodiny, pre mnohých ľudí. To bolo pre mňa asi najsilnejšie.
Vypočuli ste si prvú časť rozprávania prešovského arcibiskupa metropolitu Jonáša Maxima o putovaní slovenských grécko-katolíckych biskupov po stopách mníšstva a kresťanstva v Egypte. Druhé pokračovanie rozhovoru si môžete na Rádiu Lumen naladiť o týždeň. Reláciu pripravili Jakub Akurátny, Jaroslav Fabián a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
Pane, nebudem sa báť zlého, lebo Ty si so mnou. Pane, nebudem sa báť zlého, lebo Ty si so mnou. Pane, nebudem sa báť zlého, lebo Ty si so mnou. Pane, nebudem sa báť zlého, lebo Ty si so mnou. I keby som mal ísť malo dolinou, nebudem sa báť, lebo si so mnou. Tvoj prúd a tvoja palica, tie sú mi útechou. I keby som
čas.